слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались уже понад 247 тисяч людей. Про це повідомляє МОЗ. Чи допомогли лідери громадської думки популяризації вакцинації, чи багато відмов лікарів, та як адмініструють залишки вакцини? Говоримо з Романом Родиною, генеральним директором Центру громадського здоров'я. Можливо, варто уточнити останні цифри, ті, які ви вважаєте важливими, так? Тому що я могла назвати не зовсім точні цифри зараз з огляду на таку ранішу підготовку.
Ну, в принципі, у вас цифри правильні, тому що інформація збирається щодня, і ми очікуємо її оновлення лише десь за годину. Тому поки що ми оперуємо цифрами, які були фактично за попередню добу, і наразі очікуємо оновлення даних.
Тоді почнемо з темпів, так? Тому що от я бачу, що головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в своєму великому інтерв'ю «Українській правді» називає повільні темпи вакцинації запланованими, а з іншого боку ми, припустимо, от відкриваємо інформацію американських ЗМІ і бачимо, що Сполучені Штати днями подолали позначку у 100 мільйонів щеплень. Не людей, а доз, я тут уточнюю, та? Тобто це є все-таки відмінність, але між 100 мільйонів і тим, що ми бачимо в Україні, є дуже істотна різниця. І я розумію, що Сполучені Штати – величезна країна, Україна, можливо, трохи менша. Тим не менше, питання стосовно темпів залишається. Що ви скажете?
Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки почали раніше вакцинувати. Такі, ну, і звичайно, що вони більше вакцинували людей. По-друге, давайте ще раз пригадаємо, що в Україні вакцинація відбувається згідно дорожньої карти, і там є 5 етапів вакцинації. Перший етап – це передбачає вакцинацію саме тих осіб, які мають критичний ризик зараження COVID-19. Це саме медики лікарень, які працюють з ковідними хворими, це екстрена медична допомога, тобто це фахівці швидких, власне кажучи, самі мобільні бригади, які вакцинують, елітні люди. Тобто цих людей треба вакцинувати в першу чергу для того, щоб ми не втратили лікарів, і для того, щоб захищені були ці люди, для того, щоб вони могли забезпечувати надання медичної допомоги в разі погіршення епідситуації, що ми, власне кажучи, зараз і спостерігаємо, погіршення епідситуації. Другий етап – це вже медики інших лікарень і центри первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, таким чином, враховуючи те, що у нас етапність вакцинації, враховуючи те, що на першому етапі вакцинація ведеться виключно мобільними бригадами, і кількість таких мобільних бригад поступово зростає, тобто ми мали минулого тижня максимальну кількість бригад 161, і коли було вакциновано більше ніж 9300 осіб, то ми розраховуємо, що кількість вакцинованих щодня, вона буде поступово зростати, і ми побачимо це на цьому тижні і досягне десь 15-20 тисяч. Тобто для цього всі передумови є, зараз кількість мобільних бригад збільшується, і вони готові почати вакцинацію.
Я тут хочу запитати стосовно погіршення, ви кажете, епідситуації. Важливий момент, тому що в ЗМІ багато є повідомлень стосовно поширення британського так званого штаму коронавірусу в Україні. Наскільки це пов'язано з цим? Чи пов'язано з якимись іншими чинниками погіршення епідситуації?
Ну, по-перше, погіршення епідситуації по гострим респіраторним вірусним інфекціям, взагалі і, зокрема, по COVID-19, воно було прогнозоване. Чому воно було прогнозоване? Тому що ми робили аналіз динаміки захворюваності на грип та ГРВІ в минулі роки. Оскільки COVID-19 – це теж гостра респіраторна вірусна інфекція, то закономірності її розповсюдження співпадають з такими закономірностями для гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. І якщо продивитись динаміку, яка у нас була в минулі роки, то якраз підйом, він приходився на кінець лютого, березень протягом останніх там 5-10 років, і це закономірно. Тому зараз це була прогнозований ріст захворюваності. Він пов'язаний в тому числі з тим, що, на жаль, не дотримується у нас населення протиепідемічних правил. Тому я хочу ще раз всіх закликати, що елементарне носіння масок, дистанція, користування антисептиками – це зараз дієвий спосіб запобігти зараженню COVID-19. Ну і, звичайно, і вакцинація, яка буде нарощувати темпи. Тобто вакцинація у нас ще один такий дієвий спосіб не захворіти з'являється, але все ж таки дотримуватися протиепідемічних правил – це елементарно і до цього я всіх закликаю. І це дієвий спосіб, який ми зможемо зупинити подальше розповсюдження і збільшення кількості випадків COVID-19.
Роман Родина з нами на зв'язку, він генеральний директор Центру громадського здоров'я. Пане Романе, запитання стосовно адміністрування залишків вакцини. Так, є дуже багато запитань. Ми бачимо, що частина людей вже отримали свою вакцинацію, частина людей отримали як громадські діячі. І тут чи ветерани, чи інші категорії, які належать до тих, хто користується залишками. І тут виникає ціла низка запитань. Ну, от, наприклад, якщо бачити, можна відкрити в соцмережах, дуже багато лікарів, які не працюють у ковідних відділеннях або не є інфекціоністами, інфекціоністками, а просто там лікарі загальної практики, сімейні лікарі і так далі, пишуть про те, що вони би теж з радістю претендували на залишки вакцини, але вони не є лідерами громадської думки, тому до них залишки не доходять. Чому лідери громадської думки? Чому саме такий вибір? Чому, наприклад, не інші групи ризику старшого віку? Нехай під телекамери, але все-таки інші групи ризику?
Ну, для того, щоб зрозуміти цю тактику і стратегію, я знову ж таки хочу повернутися до того, що у нас вакцинація відбувається згідно етапів. І етапи сформовані саме таким чином, щоб першими вакцинуються люди з критичним ризиком захворіти, другими вакцинуються люди з високим, дуже високим ризиком захворіти. І далі вже люди з середнім ризиком і так далі. Ну, як відомо, що вакцина COVID-Shield, вона поставляється в багаторазових флаконах, і кожний флакон вакцини містить 10 доз препарату. І після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин. Тільки, в принципі, і триває сесія мобільної виїзної бригади. Повторне замороження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонено. В таких випадках невикористані дози, по ідеї, вакцини мають бути утилізовані. Проте, щоб уникнути утилізації, були внесені відповідні зміни до дорожньої карти 11 березня 2021 року. І що це за зміни? Це зміни, які стосуються першочергової вакцинації пріоритетних груп ризику з наступного етапу. Тобто, якщо у нас залишається з 10 кілька доз невикористаними, то наступний другий етап може вакцинуватися. Тобто, хто це може вакцинуватися? Пріоритетними тут є всі медичні працівники, в тому числі і первинка. Також це люди віком від 80 років, тому що вони йшли на другому етапі, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери. У разі відсутності можливості вакцинації тих груп, які я тільки що назвав, з метою популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів. І це також прописано в дорожній карті. І це повинні бути ті діячі, які власним прикладом популяризують і доводять, що саме вакцинація вона є безпечна. Це можуть бути народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, ветерани АТО, праці об'єднаних сил, а також видатні письменники, журналісти. Тобто,
ви хочете сказати, що високі, лідери,
які мають авторитет в народі і своїм власним прикладом можуть довести, що вакцина безпечна і що вакцинуватися потрібно.
Тобто ви хочете сказати, що лідери громадської думки на залишках у третю чергу вакцинуються, а спочатку йде наступна група ризику?
Значить, для того, щоб визначити, хто буде вакцинуватися, відповідальність регіональних координаторів з організації вакцинації, ну і місцевих адміністрацій – це створення списків. Тобто створюються списки тих, хто бажає вакцинуватися, саме з тих груп, які я сказав. І це не обов'язково, щоб хтось буде вперше, хтось друге. Тобто списки створюються, і по мірі того, як ми бачимо, що мобільна бригада не відпрацьовує 10 доз, оперативно ставиться до відома регіональний координатор, і його задача скоординувати саме ту людину, яка здатна приїхати в місце до вакцинації. Тобто це може бути в будь-якому місці області. Тобто та людина, яка саме в цій місцевості або районі там зареєстрована в списку, вона буде провакцинована. І так може відбуватися в будь-якому районі або там місті області.
Чи вплинуло, чи є якісь доказові цифри, чи, можливо, ще рано, але загалом от вакцинація тих публічних людей, яких ми бачимо, що вони популяризують вакцинацію, власне, на популяризацію вакцинації? Чи, можливо, я не знаю, вакцинований сімейний лікар чи лікарка, можливо, це якась людина, яка більшу довіру викликає в людей?
Ну, давайте подивимося просто динаміку цифр, яка була у нас спочатку вакцинації з 24, ну давайте з 25 лютого, коли всі регіони почали вакцинуватися. Там було трохи більше тисячі, зараз ми вже маємо динаміку позитивну, ми вже до 10 тисяч наближаємося, і цього тижня у нас буде вже більше 15 тисяч, я в цьому впевнений. Тобто, звичайно, що вакцинація перших осіб держави, вакцинація лідерів думок на місцях, вона, звичайно, що вона буде впливати на те, що якомога більше людей, які відповідають поточному етапу вакцинації, будуть погоджуватись. Тому що у нас вакцинація добровільна, ще раз це повторюю, тому що ніякої примусовості тут бути не може. Але ще раз повторюю, так, що вакцинація, вона захищає від тяжкого перебігу захворювання і смерті, подібно вакцинації від грипу.
Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в нього є позитивний тест, але він вакцинувався 13 днів тому, і ну він пояснив, що ще не минув той термін, так, в своєму дописі на Фейсбуку. Тим не менше, я дивлюся, що в соцмережах, а ми знаємо, які активні антивакцинатори, в тому числі, шириться багато повідомлень, що після вакцинації це ніби як внаслідок вакцинації, або що вакцинація не запобігла. От що, з вашої точки зору, тут могло статися?
Ну, по-перше, у нас є доказові дані, це дані ведучих міжнародних журналів наукових, в яких доведено, що активний захист, тобто антитіла, вони починають працювати десь 22-25 дня після вакцинації. Тобто це значить, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього треба щонайменше 3 тижні. І це, в принципі, при будь-якій вакцинації цей період є. Тобто не можна сказати, що сьогодні людина вакцинувалася від кору, а завтра в неї вже з'явився повноцінний імунітет. Ні, такого не буває, тому що напрацювання імунітету – це досить такий тривалий процес, і він в залежності від вакцини, від хвороби, він є різний. Тобто тут ми бачимо, що пройшло 13 днів, і не треба забувати, що інкубаційний період COVID-19, він становить максимальний 14 днів, це теж доведено. Тобто людина може вакцинуватися, вже будучи зараженою, або там на перший, другий, третій, там четвертий день після вакцинації. Це не значить, що вона захворіла внаслідок вакцинації. Це значить, що її інфікування співпало по часу з вакцинацією, і організм ще не напрацював той імунітет, який би захистив цю людину від захворювання. Тут, я думаю, що тут така ж сама картина і відбулася.
Пане Романе, ще хочу запитати стосовно відмов лікарів, тому що можна знайти дуже багато щодня повідомлень, пов'язаних з тим, що в якійсь лікарні двоє лікарів погодилося, в якомусь відділенні лікарі медсестра. І є така картинка, що є багато відмов або недовіри. Наскільки істотна, от за вашими даними, оця картина з відмов лікарів від вакцинації?
Ну, по-перше, ще раз хочу нагадати, що вакцинація у нас добровільна. Тобто нема жодного нормативного документу, жодного закону чи там підзаконного акту, який би заставляв вакцинуватися саме лікарів, який би передбачав якусь відповідальність лікарів в тому разі, якщо вони відмовляться від вакцинації. Другий момент, що, на жаль, у нас вже близько 70 тисяч лікарів перехворіло на COVID-19 з початку пандемії. І у нас є рекомендації Національної технічної групи експертів з імунізації, які прописано, що людина, яка перехворіла, може, в принципі, не бути вакцинованою протягом до 6 місяців. Це, знову ж таки, є доказові дані, про які я казав, Але якщо людина бажає бути вакцинованою в цей період, то, в принципі, вона може вакцинуватися. Аргументація лікарів, ну, з одного боку, дійсно багато з них перехворіло, на жаль. Ну, і з іншого боку, популяризація вакцини, знову ж таки, серед самих же лікарів тут відіграє велику роль. Я вважаю, що саме ті зміни, які внесені зараз до дорожньої карти, вони дозволять нам збільшити кількість лікарів, які буде провакциновано, тим більше, що у нас є чіткі дані, що лікарі первинної медичної допомоги, сімейні лікарі, вони бажають вакцинуватися, тому що це саме ті лікарі, які стикаються з пацієнтом вперше, коли він до них приходить і коли ще невідомо, чи ковід в нього, чи банальна простуда.
Після того, як з'явився оцей додаток або можливість порахувати, коли ти в черзі на вакцинацію, та калькулятор вакцинації, відома вам річ, де можна ввести свої дані і побачити, що ти там через 15 років, умовно кажучи, будеш вакцинованим, якщо ти не належиш до груп ризику, недостатній вік, не є лікарем і так далі, і так далі. Багато людей теж так само, знаєте, трошки деморалізовано та й розчаровано почали підраховувати оцю свою можливість бути вакцинованим. Що з цього приводу робиться і що з цього приводу може зробити додатково уряд? Тому що, ну, ця, знаєте, деморалізація, вона теж має велике значення в цьому сенсі.
Ну, по-перше, система вже запущена запису на вакцинацію. Це може зробити людина в кілька способів. Перше, якщо встановлений додаток дій, то через нього зареєструватися. Друге, може законтактувати на контакт-центр МОЗ 0800-60-20-19, серед нього теж буде записано. І третє, через свого сімейного лікаря. Тобто всі ці три способи, вони однаково різні по силі. Для того, щоб уможливити вакцинацію якомога більше населення одночасно, то, ну, що робиться? По-перше, зараз кількість мобільних бригад постійно збільшується. По-друге, зараз ми вже переходимо до запуску пунктів щеплення, які будуть організовані в центрах первинної медично-санітарної допомоги, і вони будуть вакцинувати в першу чергу, знову ж таки, це другий етап, лікарів первинки, лікарів стаціонарних закладів, які не працюють з хворими на ковід. І згодом вони будуть переходити на вакцинацію всього населення. Всього таких пунктів щеплення буде 3150. Тобто це те, що зараз робиться, і зараз активно проходить навчання цих лікарів, тому що, ну, кожна бригада вакцинальна повинна пройти навчання. Зараз ми записуємо ролики для того, щоб це був онлайн-курс для навчання, щоб якомога більше фахівців мало змогу пройти цей курс і вже приступити до вакцинації саме в пунктах щеплень, які будуть створені, які, ну, власне кажучи, вже створюються при центрах первинної медично-санітарної допомоги.
А загалом, от як ви ставитеся до ідеї відокремлення вакцинації, від, це, мабуть, останнє запитання на сьогодні, відокремлення вакцинації від такого замедичення, вибачте, я цей термін щойно вигадала, я маю на увазі те, що у нас це обов'язковий огляд лікаря, а, наприклад, ну, я не знаю, на Макдрайві в Ізраїлі щеплять, кажуть, так? І до цього простіше трошечки ставляться. Що ви думаєте з приводу цієї ідеї?
Так, є така практика не тільки в Ізраїлі, в багатьох інших країнах. Головна мета наших процедур щодо щеплення – це повністю забезпечити те, щоб людина не отримала, ну, негативний результат одразу після щеплення. Тому що у нас чітко прописано, кому не можна проводити щеплення. Зокрема, це якщо людина хворіє на гостру респіраторну хворобу тяжко, то, звичайно, що їй не можна проводити щеплення. Для того є і огляд лікарів, огляд після, тобто спостереження 30 хвилин після вакцинації. Але я хочу сказати, що в 2018 році ми змінили підхід до пунктів щеплення, і у нас з'явилось поняття так званих тимчасових пунктів щеплення, які дозволяють практично, ну, в місці, якому, на яке відповідає вимогам для тимчасових пунктів щеплення, розгортати цей пункт щеплення. Власне кажучи, те, що зараз мобільні бригади цим і користуються. Тому що якщо б не було таких вимог, то мобільні бригади взагалі б не були працювати. Тимчасовий пункт щеплення – це місце, в якому вакцина зберігається не довше, ніж 24 години, і воно може не бути обладнана холодильником, лише сумками-холодильниками, які забезпечують відповідний час зберігання вакцини у певному температурному режимі. Власне кажучи, зараз це вже працює. Тобто, ну, це наша країна трохи сунулося в бік підходів. Я думаю, що в подальшому ми теж будемо переглядати ці вимоги для того, щоб якомога більше населення могло вакцинуватися.
Пане Романе, все-таки останнє запитання не це було. Я поставлю вам, бо це від нашого слухача Павла з Києва, і воно важливе. Що ви порадите працівникам приватних закладів охорони здоров'я, якщо керівники таких закладів не роблять ніяких заходів зі створення реєстру працівників для вакцинації?
Ну, як я казав, що запис на вакцинацію може відбуватися в кілька способів. Тобто я назвав три основних, ви назвали четвертий. Тобто через організований колектив, тобто через свого керівника.
То ви тиснути на нього рекомендуєте, чи що робити?
Ні, я рекомендую, якщо ця людина працює в закладі охорони здоров'я приватному, якщо з якихось причин керівник не вживає заходи щодо організації, то вона теж може звернутися через свого сімейного лікаря і повідомити, що вона лікаря, це значить, що вона у другий етап попадає автоматично. Або через контакт-центри, це я дуже раджу, і тоді контакт-центр пропрацює саме з керівником і, знову ж таки, забезпечить запис на вакцинацію. Ця людина буде вакцинована, оскільки вона медик, в другому етапі.
Це була розмова з Романом Родиною, генеральним директором Центру громадського здоров'я. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.